14. Հաջորդ օրը առավոտյան 6-ին ես գնացի բլրի մոտ, որտեղ Սելիմն արդեն սպասում էր ինձ. Ճանապարհին ես հանդիսավոր խոսք էի տվել ինձ հանգիստ մնալ. «Ինչ էիր ուզում ասել ինձ?» հարցրեց Սելիմը. «Ուզում էի քեզ ասել, որ ամեն ինչ գիտեմ. Դու Հանյային ես սիրում, իսկ նա քեզ. Միրզա, դու անվայել վարվեցիր թակարդ դնելով նրա սրտին, և ամենից առաջ ես այդ էի ուզում քեզ ասել»։ Սելիմը գունատվեց, բայց նրա ներսը փոթորկվեց. Նա այնպես վրա քշեց ինձ, որ մերձ երեքի չէր մնում իրար բախվեին, ու հարցրեց. «Բայց ինչու, ինչու, մտածիր, թե ինչ ես ասում»։ «Նախ նրա համար, որ դու մուսուլման ես, իսկ նա քրիստոնեուհի, և դու չես կարող նրա հետ ամուսնանալ»։ «Ես քրիստոնեություն կընդունեմ»։ «Հայրդ թույլ չի տա»։ «Օ, թույլ կտա»։ «Եվ վերջապես»։ «Վերջապես գոյություն ունեն և այլ խոչընդոտներ»։ «Թեկուզ և դու քրիստոնեական դառնաս»։ «Ոչ ես, ոչ էլ հայրս, երբեք և ոչ մի դեպքում Հանյային քեզ չենք տա»։ «Հասկանում ես»։ Միրզան թամբի վրայից թեքվեց իմ կողմը, ու հատ-հատ շեշտելով վանկերը արտասանեց. «Իսկ ես չեմ էլ հարցնի ձեզ. դու էլ քո հերթին, հասկանում ես»։ «Ես դեռ հանգիստ էի, և Հանյայի ուղևորության մասին լուրը պահում էի վերջի համար»։ «Նա ոչ միայն քոնը չի լինելու»։ Պատասխանեցի ես սառը և նույնպես շեշտելով։ «Այլև դու նրան այլևս չես տեսնի»։ «Ես գիտեմ, որ դու պատրաստվում էիր նրան նամակներ գրել»։ «Նախազգուշացնում եմ, որ հետևելու եմ այդ բանին»։ «Եվ հենց առաջին անգամը կհրամայեմ ճիպոտահար անել քո սուրհանդակին»։ «Դու ինքդ էլ այլևս մեզ մոտ չպետք է գաս»։ «Ես քեզ արգելում եմ»։ «Տեսնենք»,» պատասխանեց նա զայրույթի շնչահեղձ լինելով։ «Իսկ այժմ թույլ տուր ես խոսեմ»։ «Ոչ թե ես, այլ դու ես անվայել վարվում»։ «Ինձ համար արդեն ամեն ինչ պարզ է»։ «Ես հարցնում էի քեզ, թե արդյոք սիրում ես նրան»։ «Դու պատասխանում էիր ոչ»։ «Ես կամենում էի նահանջել, քանի դեռ հնարավոր էր»։ «Դու չընդունեցիր իմ զոհողությունը»։ «Ով է մեղավորը»։ «Դու ստում էիր, թե չես սիրում նրան»։ «Ինքնասիրությունից, էգոիստական հպարտությունից դրթված, դու ամաչում էիր խոստովանել, թե սիրում ես»։ «Դու սիրել ես խավարի մեջ, ես լույսի»։ «Դու նրան սիրել ես գաղտնի, ես բացահայտ»։ «Դու թունավորում էիր նրա կյանքը»։ «Ես ջանում էի երջանկացնել նրան»։ «Ով է մեղավոր»։ «Ես կնահանջեի»։ «Վկայի Աստված, կնահանջեի»։ «Բայց այժմ արդեն ուշ է»։ «Այժմ նա սիրում է ինձ»։ «Եվ լսիր, թե ինչ եմ ասում»։ «Դուք կարող եք արգելել ինձ ձեր տուն մտնել»։ «Կարող եք բռնել իմ նամակները»։ «Բայց այն ու ամենայնիվ երդվում եմ, որ ես Հանյայից չեմ կտրվի»։ «Որ երբեք չեմ մոռանա նրան»։ «Որ նրան սիրելու եմ ընդմիշտ և փնտրելու ամեն ուրեք»։ «Ես ուղղակի ու ազնվորեն եմ գործում»։ «Բայց ես սիրում եմ, աշխարհում ամեն ինչից շատ եմ սիրում նրան»։ «Իմ ամբողջ կյանքը միայն այդ սիրո մեջ է, և առանց նրա ես կմեռնեմ»։ «Ես չեմ ուզում դժբախտություն գցել ձեր տունը»։ «Բայց հիշիր, որ այժմ իմ մեջ մի այնպիսի բան է կատարվում, որից ես ինքս էլ եմ վախենում»։ «Ես ամեն ինչ ընդունակ եմ անելու»։ «Օ, եթե դուք նեղացնեք Հանյային»։ Նրա խոսքերը անզսպորեն հորդում էին։ Նա գունատվել էր ու կրճտացնում էր ատամները, մի հզոր զգացում համակելով նրա ջերմ արևելյան հոգին, դուրս էր ելնում նրանից, ինչպես շոքին կրակից։ «Բայց ես այդ չէի նկատում»։ Եվ սառն ու վճռական պատասխանեցի. «Ես դրա համար չեմ եկել այստեղ, որ լսեմ քո զեղումները»։ «Ես ատում եմ քո սպառնալիքները»։ «Էլի եմ կրկնում»։ «Հանյան երբեք քոնը չի լինելու»։ Լսիր դեռ, ասաց Սելիմը, թե ինչպես և որքան եմ սիրում Հանյային, ես չեմ ասի։ Ես ի վիճակի չեմ այդ հաղորդելու, դու հասկանալու։ Բայց ես երդվում եմ, որ եթե նա քեզ սիրեր, այսքան սիրելով հանդերձ իմ սրտի մեջ դեռ բավական ազնվություն կգտնվեր, որ ընդմիշտ հրաժարվեի նրանից։ Հենրիկ, ախր չէ, որ մենք պետք է մտածենք նրա մասին։ Դու միշտ մեծահոգի ես եղել։ Դե լսիր ինձ, հրաժարվիր նրանից, իսկ հետո պահանջիր թեկուս կյանքս։ Ահա իմ ձեռքը, Հենրիկ, հանուն Հանյայի, հիշիր, հանուն Հանյայի։ Եվ նա գրկաբաց մղվեց դեպի ինձ, բայց ես կանգնեցրի ձիս։ Նրա մասին հոգալը թող ինձ և հորս, մենք արդեն նրա մասին մտածել ենք։ Պատիվ ունեմ հայտնելու քեզ, որ Հանյան վաղը չէ մյուսուրը մեկնում է արտասահման, և դու նրան այլևս չես տեսնի։ Իսկ այժմ մնաս բարով։ Ահ, որ այդպես է, կտեսնենք։ Կտեսնենք։ Ես շրջվեցի ու ետ չնայելով սլացատուն։ Մինչ Հանյայի ուղևորությունը մնացած այդ երկու օրը շատ տխուր էր մեր տանը։ Տիկինդիվը քույրերիս հետ մեկնել էր խոսակցության հենց հաջորդ օրը։ Մնացել էինք ես, հայրս, Քսյոնձ Լուդվիգն ու Հանյան։ Խեղճն արդեն գիտեր, որ պետք է մեկնի, և այդ լուրն ընդունեց խիզախությամբ։ Երևում է նա իմ աջակցությունն էր փնտրում, և վերջին հույսը դրա վրա էր դրել։ Իսկ ես զգուշակելով այդ ճանում էի ոչ մի րոպե նրա հետ մենակ չմնալ։ Ես բավականաչափ լավ գիտեի ինձ, և զգում էի, որ արցունքներով նա ինձնից կստանա այն ամենը, ինչ կամենա։ Ես ոչ մի բան չէի կարող մերժել նրան։ Ես խուսափում էի նույնիսկ նրա հայացքից, որովհետև չէի կարողանում տանել այդ կթության աղերսանքը, որ արտահայտվում էր նրա հայացքում, երբ նա նայում էր ինձ կամ հորս։ Մյուս կողմից էլ, եթե ես ցանկանայի պաշտպանել նրան հորս առաջ, միևնույն է, դա ոչ մի արդյունք չէր տա, որովհետև հայրս, երբ որոշում էր ընդունում, երբեք այլևս ետ չէր կանգնում։ Միաժամանակ ինձ Հանյայից հեռու էր պահում ամոթի մի զգացում։ Ես ամաչում էի և Միրզայի հետ ունեցած իմ վերջին խոսակցության համար, և վերջերս Հանյայի հետ դաժան վարվելուս ու այդ ամենի մեջ իմ ունեցած դերի համար, և վերջապես այն բանի համար, որ խուսափելով մոտենալ, ես նրան ավելի շատ էի հետևում հեռվից։ Բայց ես պատճառներ ունեի նրան հսկելու։ Ես գիտեի, որ Միրզան գիշատիչ թռչունի պես պտտվում է մեր տան շուրջը։ Սելիմի հետ ունեցած խոսակցության հաջորդ օրն իսկ, ես տեսա, թե Հանյան ինչպես շտապ-շտապ թաքցրեց մի ինչ-որ գրոտված թուղթ։ Հավանաբար Սելիմից ստացած կամ նրան ուղված մի նամակ էր դա։ Ես ենթադրում էի, որ նրանք նույնիսկ տեսնվելու են մթնշաղին։ Բայց որքան էլ որ հսկեցի Սելիմին, այնուամենայնիվ չկարողացա նրան բռնել։ Մինչդեռ այդ երկու օրը աղեղից արձակված նետի պես արագ անցավ։ Հանյայի մեկնելու օրը իրիկնադեմին հայրս գնաց քաղաքի տոնավաճառից ձիեր գնելու, և իր հետ տարավ կազիկին, որը լավ էր ձի ճանաչում։ Ինչ վերաբերում է Հանյային, ապա նրան պետք է ուղեկցեինք ես և Քսյոնց Լուդվիգը։ Մինչ այդ վրա հասավ վճռական պահը, և ես նկատեցի, որ Հանյային մի տարօրինական հանգստություն էր համակում։ Նրա դեմքը փոխվում էր, և նա ամբողջ մարմնով դողում էր։ Նա երբեմն վեր էր թռչում, կարծես ինչ-որ բանից վախեցած։ Վերջապես արևը մայր մտավ, և մայր մտավ մի տեսակ մռայլ, թանձր, դեղին, քուլա-քուլա վեր բարձրացող ամպերի հետևը, որոնք ամպրոպ ու կարկուտ էին գուշակում։ Ժամանակ առ ժամանակ երկնքի արևմտյան մասում լսվում են հեռավոր ճայթյուններ, որ կարծես մոտեցող ամպրոպի շառաչ լինեին։ Օդը հագեցած էր էլեկտրականությամբ, տոթից մարդու շունչ էր կտրվում։ Թռչունները թաքնվում էին ծածկերի տակ ու ծառերի վրա, և միայն ծիծեռնակներն էին անհանգիստ այս ու այն կողմ թռչում գետնի վրա։ Տերևները չէին շրշում, և թվում էր, թե ուժասպար եղած կախվել էին ճյուղերից։ Անասնանոցից լսվում էր դաշտից վերադարձող կովերի խղճալի բառաչը։ Ամբողջ բնությունը բռնված էր մի ինչ-որ մռայլ տագնապով։ Քսյոնց Լյուդվիգը պատվիրեց փակել պատուհանները։ Ես ուզում էի մինչև ամպրոպի պայթելը հասնել ուստջիցը։ Հարկավոր էր շուտ լծել ձիերը, և ես վեր թռա, որպեսզի կարգադրություն անեմ գոմում։ Երբ ես դուրս եկա սենյակից, Հանյան նույնպես վեր թռավ տեղից, բայց անմիջապես էլ նորից նստեց։ Ես նայեցի նրան։ Նա մեկ կարմրում էր, մեկ գունատվում։ «Շոքում եմ», բացականչեց նա։ «Շոք է»։ Եվ նստելով պատուհանի մոտ սկսեց հով անել թաշկինակով։ Նրա տարօրինակ անհանգստությունը նկատելիորեն ուժեղանում էր։
«Մենք կարող ենք սպասել», առաջարկեց Քսյոնց Լյուդվիգը։ «Կես ժամ էլ չի անցնի, որ կպայթի ամպրոպը»։
«Կես ժամում մենք ուստիճիցը կհասնենք», պատասխանեցի ես Քսյոնցին։ «Եվ հետո ինչ գիտենք, դատարկ տեղը չենք վախենում արդյոք»։ Եվ ես վազեցի գոմը։ Իմ ձին արդեն թամբած էր, բայց ինչպես միշտ կարգը պատրաստելու համար, դեռ շարունակվում էր քաշքշուկը։ Մոտ կես ժամ անցավ, մինչև կառապանը ձիերը մոտեցրեց արտասանդուղքին, իսկ ես մոտեցա ձիով։ Ամպրոպը թվում էր բոլորովին մոտ էր, բայց ես այլևս չուզեցի հետաձգել։ Անմիջապես դուրս բերեցին Հանյայի ուղեսնդուկները և կապեցին կարգի հետնամասին։ Քսյոնց Լյուդվիգը սպիտակ կիտելով ու նույնպես սպիտակ մի հսկա հովանոց ձեռքին արդեն սպասում էր արտասանդուղքի վրա։
«Ո՞ւր է Հանյան, նա պատրաստ է»։
«Պատրաստ է, արդեն մոտ կես ժամ է, ինչ նա գնաց մատուռ աղոթելու»։ Ես գնացի մատուռ, բայց Հանյան այնտեղ չէր։ Մատուռից վազեցի սեղանատուն, սեղանատնից հյուրասենյակ։ Հանյան չկար։
«Հանյա, Հանյա»,
սկսեցի կանչել ես։ Ոչ ոք չէր պատասխանում։ Թեթևակի հուզված ես տապեցի նրա սենյակը, քանի որ կարծում էի, թե նա վատ է զգացել իրեն։ Նրա սենյակում պարավ Վենգրովսկայան նստած արցունք էր թափում։
«Ինչ է, արդեն Պանենկային հրաժեշտ տալու ժամանակն է»։
«Իսկ ուր է Պանենկան»՝ հարցրի ես համբերությունս կորցնելով։
«Գնաց այգի»։
«Ես էլ այգի վազեցի»։
«Հանյա, Հանյա, գնալու ժամանակն է»։
Լռություն։
«Հանյա»։
Կարծեսի պատասխան ինձ փոթորկի առաջին պորտկման հետ անհանգիստ շրշացին տերևները։ Անձրևի մի քանի խոշոր կաթիլներ թափվեցին և նորից թագավորեց լռությունը։ «Այս ինչ է նշանակում»՝ հարցրի ինքս ինձ և զգացի, որ սարսափից մազերս բիզ-բիզ կանգնեցին գլխիս վրա։
«Հանյա, Հանյա»։
Հանկարծ ես լսեցի, որ նա ձայն տվեց այգու հակառակ ծայրից։ Ես թեթևացած հառաչեցի։ «Ախ, ինչ հիմարն եմ»՝ մտածեցի ես ու վազեցի այն կողմը, որտեղից լսվեց ձայնը։ Բայց ոչ ոքի և ոչինչ չգտա։ Այգին մյուս կողմից փակված էր ցանկապատով, իսկ դրանից այն կողմի ճանապարհ էր ձգվում դեպի Փարախը, որը գտնվում էր դաշտի մեջ։ Ես բարձրացա ցանկապատին ու դիտեցի ճանապարհը։ Դատարկություն էր։ Միայն անասնանոցում աշխատող մի տղա, Իգնացը, սագեր էր արածացնում ցանկապատի մոտի փոսում։
«Իգնաց»՝
տղան հանեց գլխարկ ու վազեց ցանկապատի մոտ։
«Դու չտեսար Պանենկային»։
«Տեսա, նա հենց նոր այստեղով անցավ»։
«Ինչ, ինչպես թե»։
«Ուր էր գնում»։
«Դեպի անտառ, Խոժելիայի պանիչի մոտ»։
«Ո, այն էլ ինչպես էին գնում»։
«Ձիերը որքան ուժ ունեին, սուրում էին»։
«Հիսուս Քրիստոս»։ Հանյան փախել լսել իմի հետ։ Աչքերս մտնեցին, ապա կարծես կայծակը լուսավորեց ուղեղս։ Ես հիշեցի Հանյայի անհանգստությունը, նամակը, որ տեսա նրա ձեռքին։ Ուրեմն այդ բոլորը պայմանավորված էր։ Միրզան գրել և տեսակցել է նրա հետ, իսկ փախուստի համար նրանք ընտրել են ամենավերջին րոպեն, իմանալով, որ այդ պահին տանը բոլորը զբաղված են լինելու։
Հիսուս Քրիստոս։ Ճակատս պատվեց սառը քրտինքով, մազերս բիզբիզ կանգնեցին։ Չեմ հիշում, թե ինչպես հայտնվեցի արտասանդուղքի վրա։
«Ձի, ձի տվեք ինձ»,
գոռացի ես սարսափելի ձայնով։ «Ինչ է պատահել, ինչ է պատահել»,  վախեցավ Քսյոնց Լյուդվիգը։ Բայց նրան պատասխանեց միայն ամպրոպը, որ որոտաց այդ պահին։ Քամին սուլում էր իմ ականջներում։ Այնպես կատաղի թափով էի արշավում ես։ Անցնելով Լորենիների ծառուղին, ես թեքվեցի դեպի ճանապարհը, որտեղով նրանք փախել էին, թռամի ցանկապատի վրայով, հետո երկրորդի, և շարունակեցի առաջ սլանալ։ Հետքերը պարզ երևում էին։ Մինչ այդ պայթեց ամպրոպը, մթնեց։ Ամպերի սև ծվենները գծագրվեցին կայծակի վառ զիգզագներով։ Պատահում էր, որ ամբողջ երկինքը բռնկվում էր բոցով, իսկ հետո ավելի էր թանձրանում խավարը։ Անձրևը հոսում էր առվի պես։ Ճամփեզրի ծառերը դողահար գալարվում էին մի կողմից մյուսի վրա։ Ես խելագարի պես մտրակում էի ձիուն, ծակում խթաններով, և ձին սկսեց խրխռալ ու տնքալ։ Ես նույնպես խրխռում էի կատաղությունից։ Հպվելով ձի ու վզին, ես ճամփի վրա որոնում էի հետքերը, ուրիշ ոչինչ չգիտակցելով ու ոչինչ չմտածելով։ Այսպիսով ես հասա անտառին։ Այդ պահին մի նոր ուժով պայթեց ամպրոպը։ Մի ինչ-որ մոլեգնությամբ էին համակվել երկիրն ու երկինքը։ Անտառը ճոճվում էր արտի պես և թափահարում սև ճյուղերը, որոտի արձագանքը մթության մեջ մի սոճուց մյուսին էր հաղորդվում։ Որոտը, տերևների խշշոցը, կոտրատվող չոր ճյուղերի ճրճրթոցը, այս բոլորը միանալով մի ինչ-որ դժոխային երաժշտություն էին ստեղծում։ Ես հետքերն այլևս չէի տարբերում ու քամու պես առաջ էի սլանում։ Միայն անտառից դուրս գալուց հետո կայծակի լույսի տակ ես նորից տեսա այն, բայց միաժամանակ սարսափով զգացի, որ իմ ձին գնալով ավելի ուժգին է խրխրացնում և դանդաղեցնում ընթացքը։ Ես կրկնապատկեցի մտրակի հարվածները։ Այդտեղ անտառի հետևը սկսվում էր ավազի ծովը, որ ես կարող էի շրջանցել, բայց սելիմը պետք է անցներ դրա վրայով։ Այդ բանը կարող էր ուշացնել փախուստը։ Ես հայացքս վեր բարձրացրի։ «Օ՜, Աստված, այնպես արա, որ հասնեմ նրանց, իսկ հետո սպանիր ինձ, եթե կամենում ես»,  գոչեցի ես հուսահատված։ Եվ աղոթքը ստեղ հասավ։